Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Oktubre. Ibinanyag ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na ang Conservative parliamentarians ay sangkot sa foreign interference. Gobyerno ng Ontario planong magpadala ng $200 rebate checks habang napapabalita ang maagang eleksyon. Quebec, naghain ng panukalang batas para limitahan ang international students. British Columbia, magkakaroon ng bagong area code. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na hawak niya ang mga pangalan ng Conservative parliamentarians na sangkot sa foreign interference sa isang pasabog na testimonya sa harap ng Foreign Interference Inquiry noong Miyerkules. Sinabi ni Trudeau na inutusan niya ang Canadian Security Intelligence Service na bigyan ng babala si Conservative leader Pierre Poilievre at protektahan ang integridad ng kanyang partido. Ang salitang parliamentarian ay maaaring itinutukoy ang mga senador o mga miyembro ng House of Commons. Ang desisyon ni Poilievre na hindi dumaan sa security screening ay nangangahulugan na walang parliamentarian sa kanyang partido ang nasa posisyon na umakto sa intelligence o hamunin ang accuracy nito. Ayon kay Trudeau, nakakatanggap siya ng intelligence sa kanyang tungkulin bilang Prime Minister, ngunit hindi niya ito ginagamit para isulong ang kanyang partido. Sa isang pahayag sa media, nanawagan si Poilievre kay Trudeau na ilabas ang mga pangalan ng Conservatives na sangkot umano sa foreign interference. Sinabi rin ni Poilievre na siya ay na-brief ng top officials noong October 14 tungkol sa foreign interference mula sa India at ang kanyang chief of staff ay nakatanggap ng classified briefings. Ang public inquiry na pinangungunahan ni Commissioner Justice Marie-Jose Hogue ay inilunsad bilang tugon sa mga report ng media na inakusahan ng China na nakailam sa 2019 at 2021 na federal na eleksyon. Sa kanyang initial report na isinapubliko noong Mayo, sinabi ni Hogue na habang posible na naganap ang foreign interference sa maliit na bilang ng mga riding, hindi naapektuhan ng pangkalahatang resulta ng eleksyon. Ang inquiry ay magsasagawa ng final set ng mga pagdinig mula October 21 hanggang 25 para mapakinggan ng mga eksperto sa mga polisiya na dapat isama ng komisyon sa kanilang rekomendasyon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nakumpirma ng CBC News ang plano ng gobyerno ni Premier Doug Ford na magpadala ng rebate checks sa mga residente ng Ontario bilang parte ng kanilang fall economic statement. Ang checks ay inaasahan na magkakahalaga ng at least $200 kada tao. Ang pagkilos na ito ay unang iniulat ng Toronto Star at dumating habang may umuugong na balita ng maagang eleksyon. Sinabi ni Doug Ford na hindi magaganap ang isang eleksyon ngayong 2024. Bagamat sinabi ng mga strategists sa Metro Morning ng CBC Radio na ito ay nananatili na isang posibilidad. Nagbigay ng malakas na indikasyon ang gobyerno ni Doug Ford na ititrigger ang isang eleksyon bago ang fixed date na June 2026. Lahat ng tatlong partido ng oposisyon ay nagbigay ng reaksyon sa planadong rebates sa pamamagitan ng pagbatikos sa gobyerno ni Ford. Nag-post si New Democratic Party leader Marit Stiles sa X na dating kilala bilang Twitter na kung nais ng gobyerno na ma-improve ang buhay ng Ontarians, ito ay magpo-focus sa pagtatayo ng mga bahay, pag-ahar ng mga doktor at pag-aayos ng mga eskwelahan. Tinawag ni Liberal leader Bonnie Crombie ang ideya na isang one-time gimmick at sinabi na ang premier ay nabigong bawasan ng mga buwis habang nasa opisina. Nangako si Crombie na babawasan ng mga liberal ang buwis para sa middle class ng mga pamilya at ipinahiwatig na mas maraming detalye ang darating sa hinaharap. Ang lehislatura ay nakatakdang mag-resume sa lalong madaling panahon na marahil ay magbubunsod ng maraming anunsyo mula sa mga partido ng oposisyon. Tinukoy naman ni Green Party leader Mike Schreiner sa X na ang mga check ay mapupunta rin sa mga pinakamayaman kasama ang mga tao tulad ng dating CEO ng Loblaw. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Naghain si Quebec Immigration Minister Jean-François Roberge ng isang panukalang batas noong Webes para bawasan ang bilang ng international students pagkatapos ng mga ulat na ilang pribadong kolehiyo ang nagsisilbi bilang channels upang makakuha ng citizenship. Sa isang news conference sa Quebec City noong Webes, binanggit ni Roberge ang isang hindi pinangalanan na pribadong trade school na di umano ay tumalo ng enrollment ng international students ng 1,392% sa pagitan ng January 2023 at May 2024. Ang Bill 74 na pinamagatang an act mainly to improve the regulatory scheme governing international students ay aamyendahan ang batas ng Quebec sa imigrasyon upang bigyan ng education at mas mataas na education ministers ng mas maraming leeway para paghigpitan ang papasok ng mga dayuhang estudyante. Ang panukalang batas maaapektuhan ang abilidad ng isang dayuhang estudyante na mag-enroll sa ilang kolehiyo at universidad batay sa ilang kriteriya, kasama ang relihiyon, mga programa, lengguwahe, laki ng cohort, labor needs, at mga prioridad ng gobyerno. Ipinapahiwatig ng pinakahuling datos mula sa Statistics Canada na mula September 30, 2023, ang Quebec ay mayroon lang 588,000 non-permanent residents kasama ang halos 124,000 study permit holders, 80% na naka-enroll sa post-secondary institutions. Ayon kay Roberge, ang 120,000 international students ay masyado pa ring marami. Binigyang diin ng Quebec Immigration Minister na ang panukalang batas ay bibigyan ng gobyerno ng new levers para makakuha ng mas maraming impormasyon bago aprubahan ng mga aplikasyon. Ang 12 pahina na panukalang batas ay walang cap sa bilang ng international students na maaaring lumipat sa probinsya, ngunit sinabi ni Roberge na siguradong mababawasan ito. Sa kasalukuyan, ang international students ay kailangan makakuha ng Certificate de Acceptation to Quebec bago matanggap ang kanilang study permit mula sa probinsya. Binigyang diin ni Roberge na umaasa siya na ang panukalang batas ay maia-adopt ngayong taglagas para maipatupad pagsapit ng September 2025. Nag-alala naman si Christian Blanchet, Rektor ng Université du Québec at Trois-Rivières na maaapakan ng Bill 74 ang autonomiya ng mga universidad sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa gobyerno na gawing prioridad ang ilang programa. Sinabi niya na ang pagtaas ng international student enrollment sa universidad kamakailan ay naging mostly in niches where worker shortages was felt in our region. Ang ilang field niya ay maaaring hindi makita na trendy o relevant sa gobyerno tulad ng kaso ng neural network research 30 taon na ang nakalipas, ngunit ito ay maaaring maging susi sa transformasyon ng lipunan. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Move over 604-778-250-672-236. Ang British Columbia ay magkakaroon ng isang bagong addition sa kanilang suite ng telephone area codes. Ang 257 area code ay unti-unti ipapakilala sa probinsya simula May 24 sa susunod na taon upang tugunan ang lumalaking demand para sa mga bagong numero ng telepono. Ayon sa isang report sa Canadian Radio Television and Telecommunications Commission, mauubos na ng probinsya ang lahat ng numero na nasa ilalim ng existing codes pagsapit ng May 2026. Ang pagpapakilala ng isang bagong area code ay hindi maaapektuhan ang geographic boundaries para sa local calling areas o ang paraan kung paano dinadial ang local o long distance calls. Binigyang diin sa anunsyo na ang bagong telephone lines lamang ang maaapektuhan ng addition na ito at ang 911 emergency number ay hindi magbabago. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.